Yo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusola di Ekonomi Malas. Kali ini gue mau bahas soal CSRA, di mana gue baru aja ngelepas sahamnya. Unfortunately dan fortunately, jadi kayak gue taruh kurang lebih sekitar 4% dari 4-5% lah, dan berakhir di angka sekitar 7%. Well, oke lah, cuman kayak pengennya sih lebih ya, cuman apa mau dikata. And here we are, untuk pembahasan kenapa gue bisa beli saham tersebut, maksudnya kenapa gue beli CSRA dan kenapa gue bisa ngelepas saham tersebut gitu. Sebentar gue bakalan buka Notions gue dulu, so gue banyak banget naro di Notions. Apparently gini sih, sebenarnya kalau tahun lalu gue lagi hype dengan yang social arbitrage, gue ngerasa bahwa tahun ini lebih ke arah fundamental makroekonomi aja sih. Gue udah pernah beberapa kali kayak ngobrol di depannya direksi gue bahwa yang namanya makroekonomi mengenai Indonesia sendiri mendapatkan windfall dari kenaikan komoditi. Yang alasannya tuh sebenarnya jauh lebih simpel karena quantitative easing. Awalnya seperti itu di bulan Januari, terus tiba-tiba ada perang yang mengakibatkan komoditi menaik lebih parah lagi akhirnya gitu. Beberapa komoditi naik lebih parah, beberapa komoditi emang sudah gede aja gitu. Nah, Dalio pernah ngasih tahu, Ray Dalio pernah ngasih tahu bahwa kalau misalkan lu mendapatkan suatu negara mengalami inflasi, artinya yang mesti lu pegang adalah saham dan komoditi. Lu bisa baca ataupun dengerin Ray Dalio mengenai inflasi ini di channelnya dia, The Principle, atau di Ray Dalio, kalau nggak salah gue lupa. Di video dia yang terakhir, itu menarik banget membahas tentang world order changing, dan di bukunya juga dijelaskan juga kenapa inflasi mempengaruhi harga-harga komoditi gitu. Nah, di sini karena komoditi naik, gue waktu pas sekitar bulan Januari, gue akhirnya berpikir untuk masuk kembali lagi ke coal industries, tapi waktu itu gue nggak terlalu nyaman masuk ke coal karena peraturannya banyak banget ada perubahan, kayak DMO-nya batal, DMO-nya tiba-tiba kayak boleh nggak ada larangan ekspor dan segala macam. Peraturannya jauh lebih banyak berubah, dan akhirnya gue mencari komoditi lain yang bisa gue pakai. Di Indonesia sendiri menurut gue komoditi cukup sedikit gitu yang price taker-nya. Kebanyakan price taker, maksudnya kayak ya dia nganggap itu sebagai COGS. Kalau misalkan dari yang menentukan harga, karena harganya tersebut naik dan bisa menentukan harga, ya berarti kan produsennya aja. Dan gue akhirnya jatuh ke pilihan pada CPO. Nah, waktu pas gue ngeliat harga CPO, wah anjir man, gila banget ya. CPO waktu itu naik banget. Lagi-lagi gue nggak berani masuk banyak, kenapa hanya 4%? Karena gue cuma, gue punya view tapi nggak punya dukungan terhadap margin of safety-nya. Sama halnya kayak kemarin gue baru masuk lagi ke coal, gue cuma berani masuk at least kayak 3 sampai mungkin maksimum di 4% aja dari portofolio gue. Karena gue punya view, tapi margin of safety-nya nyaris nggak ada sama sekali. Kenapa gue bilang margin of safety-nya nggak ada? Karena dilihat dari harganya, pertama harganya udah bergerak naik, kedua PE-nya nggak bisa dibilang murah juga gitu. PE-nya waktu pas CSRA gue masuk itu di bawah 5, kalau nggak salah 4 atau berapa. Kalau lo ngomongin PBV dan segala macam, yang biasanya gue lakuin untuk melakukan valuasi perusahaan siklikal, nggak bisa dibilang murah juga gitu. Nah, akhirnya kenapa gue masuk ke CSRA? Karena gue setelah gue ngeliatin beberapa perusahaan CPO pada waktu itu, CSRA merupakan perusahaan yang paling murah. Nah, setelah itu ya udah baru gue digging down ke laporan keuangannya. Berita buruknya setelah gue digging down, ternyata area produksinya turun tuh dari 15.777 jadi 15.660. Tapi penurunan itu bisa di offset lah karena harganya naik. Jadi walaupun produksinya turun, tapi CPO-nya, sales-nya naik, karena kalau bisa dikali dengan CPO harga sekarang juga menarik gitu. Bank loan-nya menurut gue menurut gue kayak nggak nyaman gue juga, karena bank loan-nya tuh short and long-nya tuh bener-bener naik, mengalami peningkatan tajam juga gitu, hampir 50%. But then again, gue mesti ngelihat kalau kenaikannya tersebut didukung dengan dia minjem dari mana ya. Gue ngelihat kayak source-nya tuh dari Bank Mandiri. Gue ngerasa kalau misal okay lah kalau Bank Mandiri okay lah. Walaupun gue nggak terlalu suka dengan Bank Mandiri, tapi kalau udah ada nama Bank Mandiri dan BCA, gue bisa yakin bahwa perusahaan tersebut ya at least bisa secure lah. Karena kalau misal terjadi apa-apa, mereka tahu cara bernegosiasi dengan bank-bank ternama kayak gini sih. Nah, setelah itu apa ya? Gue ngerasa gue ngecek lagi bahwa ada perjanjian berelasi dan segala macam. Dan kalau misalkan gue lihat ya, kayaknya pemiliknya lebih dirugikan dibanding perusahaannya. Karena pinjamannya kena bunga, tapi piutangnya tidak berbunga dan bisa diperpanjang gitu. Pinjaman, ini keren sih menurut gue. Jadi si Gita Sapta Adi ini sebagai pemilik, mereka itu gue gak ngerti kenapa kayak mereka melakukan utang-piutang terhadap perusahaannya. Yang lucunya jadi Gita Sapta Adi ini melakukan piutang ataupun dia minjam utang dari perusahaannya itu dengan bunga 6% per tahun. Tapi dia juga ngasih utang ke perusahaan tersebut tanpa bunga, tanpa jaminan, dan dilunasin paling lama 3 tahun gitu. Kayak gila banget gitu. Gue bilang kayak kenapa pemiliknya sampai mau melakukan kayak gini. Gue ngerasa kayak karena pemiliknya mau melakukan hal kayak gini ya menjadi satu hal yang menarik buat gue untuk menelisik lebih dalam lagi bahwa GCG dari perusahaan ini tuh bener-bener lebih okay lah dibanding yang gue bisa bayangin gitu. Belum lagi dia memberikan jaminan pribadi untuk perolehan kredit investasi, terus udah gitu ada gak cuma Gita Sapta Adi juga, ada Seman Sinjaya, itu sama juga dia ngasih utang pinjamannya tanpa bunga, tanpa jaminan, pembayaran sesuai dengan permintaan. Kayak kalau misalkan utang yang mau dibayar ya bayar, kalau utang yang gak usah dibayar ya gak usah dibayar gitu. Kayak anjir men, itu pengurusnya sampai kayak gitu. Dia gue rasa kayak ini lebih dari cukup bahwa mereka mau perusahaan ini untuk maju. Sama halnya perusahaan itu menurut gue ya hampir sama dengan PMPP ya, perusahaan inilah apa, jualan udang-udangan gitu lah. Gue suka karena mereka memberikan pinjaman, memberikan garansi dan segala macam, tapi nggak ngasih bunga, bahkan kayak lu kapan bisa mau balikin deh, kalau misal nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Ya sebagai investor gue diuntungkan banget gitu, unfortunately waktu pas gue pegang PPMP gak masalah gue, Pancamitra lah, waktu pas gue pegang Pancamitra, gue yang gue gak sukain adalah dari sisi ROE-nya terlalu tipis, dan gue ngerasa kalau misalkan dia mau growth lebih tinggi lagi, dia harus utang lebih banyak lagi, dan itu menurut gue kayak gak terlalu menarik buat gue. Dibandingkan dengan LSIP London Sumatera dengan CSRA, London Sumatera itu punya ROA yang lebih rendah dibanding CSRA. CSRA artinya dengan ROA yang lebih tinggi, dia bisa menghasilkan investasi yang lebih baik. Artinya dia bisa memberikan harga yang lebih baik juga. Artinya lagi berarti dia bisa menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan menekan cost of production, yang beda dengan LSIP. LSIP dengan kondisi kayak gini, ROE-nya seingatku kayak cuma belasan doang. CSRA itu ada di puluhan, 30-40-an. Nah, kalau misalkan dengan kondisi market yang menguntungkan seperti ini, dengan ROA-nya atau ROE-nya itu di bawah 20, menurut gue kayak perusahaan itu nggak bisa memberikan harga ataupun malah berbalik terkena dampak dari kenaikan harga tersebut. Dan itulah yang terjadi, kenapa gue cinta banget, bukan cinta sih, gue pengen masuk ke CSRA ini. In term of management-nya okay, in term of makronya okay, problemnya adalah di masalah harganya. Kenapa investasi di makro ini yang rumit adalah lo gak tahu harganya itu bakalan berapa lama bertahannya. Pengalaman gue berkata bahwa harga ini kalau misalkan lo lagi rally, dia akan berlangsung minimal kayak 2 tahun. Lo ngeliat kayak sebelum-sebelumnya coal rally di atas 100 berapa lama? 2 tahun. Coal dari apa, oil mulai dari 20 sampai ke 100 dan akhirnya kembali lagi normal berapa lama? 20 tahun. 2 tahun juga gitu. Gua ngerasa perputarannya jauh lebih cepat lah. Turnover dari tren ini tuh lebih cepat dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kan kayak oil boom bisa sampai belasan tahun gitu. Sekarang ya enggak selama itu juga, kayak minimum kayak 2 tahun Dan gue rasa 2 tahun adalah waktu yang tepat. Dan akhirnya gue ngerasa gue cuma punya tren harga ini doang aja. Gue belum tahu apakah yang lain-lainnya gitu. Misalkan masalah apalah segala macam. Karena CSR sendiri dia baru IPO gitu. Baru IPO dan gue cuma dapat harga murah dan tren yang baik. Gue ngerasa margin of safety-nya kurang gitu. Sehingga akhirnya gue cuma bisa masuk ya let's say kayak 3. Ya ada beberapa portfolio yang masuk 3, ada yang sampai 5%. Dan itu gue batasin gitu. Cuma sampai segitu aja. Apakah gue mau masuk lagi di CSR? Ya mau, kalau misalkan harganya masuk lagi kayak di bawah 5, PI 5, di bawah 5, ataupun ya kayak PI 4 atau 3, why not gue masuk lagi lah. Karena trennya baru mulai, dan gue ngerasa laporan keuangan di 2021, CSR juga belum keluar gitu. Gue ragu, bukan ragu sih, gue kayaknya bakalan menyesal karena keluar dalam angka yang saat ini. Gue nggak tahu kenapa angkanya, kenapa gue keluar, dalam artian kayak ini adalah trigger karena sudah 15% dari atas, dari top tertinggi harganya, dan gue harus keluar aja gitu, gue keluar. Tapi kalau misalkan gue mau beli lagi, ya gue nunggu momennya aja gitu. Gue nunggu momennya apakah gue bisa masuk lagi atau enggak. Untuk sementara gue emang harus keluar karena triggernya sudah kena gitu, tertrigger. Baru gue baru tadi siang gue cari beritanya, ternyata masalah DPO-nya naik jadi 30%, 30% dari 20% naik 30%. Gak terlalu banyak sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan mau euforianya harganya akan turun, ya so be it lah. Silakan turun, gue menunggu dengan harga yang jauh lebih murah lagi. Mudah-mudahan gue bisa mendapatkan lagi dengan harga yang sama, so gue bisa rally lagi untuk yang berikutnya lagi. Apakah gue masuk dengan angka yang sama juga? Gue juga masih belum tahu. At the end, saat ini hasil penjualan ini kemungkinan besar masih stay in cash, dan karena gue belum tahu lagi mau masuk ke emiten yang mana lagi gitu. Gue ngerasa yang murah-murah ini sekarang kayak coal industries ataupun yang CPO ataupun yang lainnya gak punya margin of safety yang benar-benar bisa gue pegang gitu. At least kayak PBV-nya 0,2 lah atau 0,1. Ini gak ada sama sekali gitu. That's it dari gue, kenapa gue masuk ke CSRA dan kenapa gue bisa keluar sekarang. Kalau ada pertanyaan bisa DM gue di Bayu Tabusala, atau kalau misalkan lo mau email di bayutabusala@gmail.com. See you again next time, bye.